O que vai a intervir agora é o director do Observatorio, do, perdón, do portal da Cultura Galega.org, do Consello da Cultura Galega, e o que imos a presentar é o que vai ser dentro duns días unha oferta en internet bastante ambiciosa, ainda que de momento pequena, que se chama, como dixen ao principio, un pouco enfáticamente, Galaica Monumenta Histórica, pero como marca, non queremos emular os monumentos, os Germania Monumenta Histórica, que sería excesivo e pretencioso pola nosa parte, pero dado que agora... Sí, espera, espera un momentinho ainda. Estamos en disposición de soñar, pois soñemos tamén así. ¿No? A ver si funciona. Funcionará, Manolo. Sí, sí. Vai vir alguén máis, por aquí. Xelmírez, que se está vengando desde a súa ignota tumba. Aí está.
Bueno,
hala.
Andamos. Bueno, moitas gracias, presidente, gracias por atendernos este momento. Vamos a facer unha breve presentación de un proxecto que xa está activo e ustedes ven un pouco en primicia. Estará disponible pois dentro de semana e media máis ou menos, o teremos xa a libre disposición dos usuarios. Que é Galaica Monumenta Histórica? Que Galaica Monumenta Histórica? Pois recolle un pouco a tradición de corpus documental de dos grandes monumenta histórica aos que aludía o presidente.
Non te preocupes, que eles xa saben todo eso. Son medievalistas quase todos.
Sí. Pero nos lle damos 4 puntos vinculados ao tema da súa integración en soporte a internet. O primeiro é, basicamente, o libre acceso con estándares de tecnolóxicos para traballar abertamente con toda a documentación en calquer dispositivo, non únicamente nun ordenador, sino para a súa lectura en outro tipo de dispositivos que en este momento están aparecendo. Integramos junto a documentación contexto, é dicir, todo material adicional, corpus académico que permiten contextualizar cada obra, pero o concepto clave de Galaica Monumenta Histórica, que é o que nos queremos un pouco aportar, é o que van a ver, o que os vou enseñar, que é unha lectura transversal de conceptos, é dicir, de materias, de topónimos, de persoas e de datas de toda a documentación galega medieval. É dicir, poder traballar con un corpus, esperemos, antes de xubilarnos, un corpus con toda a documentación galega posible, medieval, a través da cal se pode buscar e traballar de forma transversal. E, por último, que no horizonte 2011, e incluso agregar estrategias para procesar a inteligencia colectiva, como permitir identificar a toponimia que aparece nas localizacións, que a veces é moi difícil na documentación, etc. Como funciona? A esquerda temos os libros convencionais. É dicir, o Consello ten unha colección desde os anos 80 que se chama Fontes para a Historia de Galicia, que basicamente son edicións de documentación de diferentes catedrais, mosteiros e outras corpos documentais de Galicia. A partir desa documentación, que tamén se pode consultar completa, a fragmentamos, a disgregamos, a dividimos por cada documento e facemos con eso un corazón, un núcleo de documentos que se poden ler a partir de materias, de lugares, de persoas e de outro tipo de clasificacións, aos que os usuarios poden acceder de forma individual sin pasar, digamos, polo soporte libro. É dicir, isto se pode cruzar entre sí e nos permite, pois, a potencia que ustedes van a ver. Isto supuso reetiquetar todos estes documentos con todo este índices de materias, identificación de topónimos, traballar con persoas, un traballo inxente de reetiquetado e de metadatos de cada documento. O que ustedes van a ver é o punto de partida con dous documentos ou dúas coleccións. Unha é a colección diplomática do Arquivo da Catedral de Mondoñedo e outro libro do Concello de Santiago, dous territorios diferentes de Galicia, dúas épocas tamén, digamos, os documentos son concentrados en dúas épocas moi diferentes, e isto un pouco, dentro do propio Consello da Cultura, é o propio itinerario que vamos a seguir na incorporación de documentación ao longo de 2011 e máis alá. O primeiro van a ser estas coleccións de Ourense. Isto todo ten o Consello e vai ir publicando e metendo, e tamén esperamos contar pois, que a colaboración de outras institucións para poder incorporar tamén moito máis material. Entonces, moi brevemente, vamos a ver como funciona Galaica Monumenta Histórica. Isto é a web. Neste momento son os dous publicacións que temos no catálogo. Temos un catálogo e temos unha búsqueda transversal. Entonces, a búsqueda transversal nos permite buscar en todos os libros ou filtrar por libros en momentos determinados. Os filtros podemos buscar no texto de forma libre e incluso acotar as búsquedas en términos temporais. Vou poñer un caso, por exemplo, Hereditate. Hereditate pois nos dá un montón de resultados, obviamente, é unha palabra moi utilizada. Cada resultado nos aparece contextualizado co seu documento, o texto que está antes, o texto que está despois, para entender o contexto e permitir ao investigador descartar resultados en función dos seus intereses. Pero aquí aparecen documentos pois, desde todo tipo, 1202, 1261, de moitas tal. Son demasiados. Nos interesa acoutar mencións a Hereditate entre o ano 900 e o ano 1100. Vale. Pois aquí temos resultados, en este momento estamos buscando na Catedral de Mondoñedo, nos aporta dous documentos de Hereditate entre o ano 900 e o ano 1100. Entón, isto é un primeiro elemento, nos permite buscar, como lles digo, de forma transversal, se busco outro tipo de palabras, como festa. Ai, vamos a acoutar. Hasta o ano 1100 non había festas. Festa nos recupera tanto en Mondoñedo, como nos recupera pois tamén no Concello de Santiago, nos recupera en todos os documentos e nos identifica, e este elemento importante, onde se fala de festas. Vale, que este é un traballo tremendo, un traballo pues, bastante grande. ¿No? Si nos vamos ao índice de materias, clasificado de forma alfabética con todo tipo de materias, pois se buscamos festas, o sistema recupera todas aquelas mencións que hai a festas dentro do sistema. Neste caso, tanto do libro do Concello como colección. Vamos a buscar algo un pouco máis incluso específico. Vamos a buscar almofadas. Vale, temos un documento no sistema no que se fala de almofadas, pero aquí é moi interesante si... Aquí estamos. Estamos vendo un documento que ven sendo un testamento no que se fala de almofadas, pero se nos buscamos almofadas, obviamente, o texto está en latín, non aparece. O que aparece son... almofeixes. Entón, isto parte do traballo de metiquetado, que é a parte máis inxente, pero que nos creemos tamén das partes máis útiles. É dicir, a partir dos textos en latín, non só que facemos un metaetiquetado en galego, que permite identificar pois todos estes termos en diferentes contextos, non? Vamos a poñer outro caso de etiquetado. Este foi un etiquetado de materias. Vamos a buscar por persoas. Nos interesan todos aqueles documentos que teñamos na nosa colección sobre de Afonso X, ou nos que este vinculado, nos que se fale de Afonso X, non? Afonso X. Pois aquí temos todos os documentos que temos na colección vinculados a Afonso X. Ou, por exemplo, vamos a escoller por lugares e vamos a escoller Ribadeo. Nos vamos a Ribadeo. Todo o material mencionado vinculado a Ribadeo dentro do propio sistema. Como se poden imaginar, o traballo é inxente, porque realmente coller cada libro e a partir de aí releelo, dividilo, facerlle múltiples elementos. Vamos a ver un documento para vernos un pouco unha idea de que podemos facer con él. Este é un documento. Se pode traballar con él. Aquí aparecen todas as mencións a ese documento. Si collemos, por exemplo, vamos a coller un documento que teña máis riqueza. Un Hereditate destos. este, por ejemplo, este documento, hay 16 apariciones de Otore Moreditate. Entonces, este es un documento emitido en Toro por Alfonso IX. Aquí a izquierda tenemos todas las referencias dentro del documento a esa palabra. Está pensado para ayudar al investigador, a localizar los termos, sobre todo en documentos longos. O, bueno, ustedes trabajan con documentos, saben cómo es. O a sensación de mareo. Aparece este material. Entonces, tenemos aquí un documento. ¿Qué podemos hacer con él? Podemos hacer varias cosas, pero incluso generar PDFs específicos de cada documento que nos permiten generar un PDF perfectamente formatado y nos permiten trasladarlo, pues, a otros formatos, sacarlo fuera. A idea é que os documentos son todos documentos de libre acceso perfectamente traballables e manipulables. É dicir, o que se busca é que realmente non, é dicir, o investigador poda traballar ao máximo nivel con isto. Bueno, pois isto é un pouquiño Galeque, monumento histórico. Eu quero agradecer a dúas empresas que colaboraron con nos, a de Historia, que foi a que traballou en temas de contidos, e tamén a Dimensión, a que é a responsable técnica, é dicir, a que fai técnicamente o producto. E isto é un pouquiño Galeque, monumento histórico, visto por encima.
Bueno, solo hai que engadir que isto é o principio dun traballo longo e que isto estará disponible dentro dun tempo dentro do dominio consellodacultura.org, ¿no? E que temos dous portais diferentes pero moi cercanos. Un é culturagalega.org, que dá noticias diarias sobre eventos, actividades, personas, figuras, documentos, o que sexa, sobre a cultura galega para todo o mundo, todo o que sucede, etc. Ele é o director desto. E, paralelamente, facemos o portal corporativo, que é consellodacultura.org. Porque o portal culturagalega.org é un portal, en certo modo, autónomo. É dicir, que non reflicte o pensamento ou a opinión do Consello da Cultura, sino que é un servicio que o Consello da Cultura presta. Isto tamén é un servicio, pero é máis institucional. Por tanto, isto irá dentro do consellodacultura.org. E aquí estarán tamén outros servicios, Observatorio da Cultura, mediatecas, en fin, bibliografías, libros, libros enteiros que se podrán aí, sin ir a Google, consultar, etcétera, etcétera. O que acontece é que isto é un servicio máis complicado, que naceu aí, en fin, hai ano e medio que aprobamos no plenario iniciar este proceso. Como xa dixo Manolo Gago, primeiro será volcar o que ten o propio Consello e logo as institucións que teñan en Galicia que queiran e que se poidan adaptar, pois se incorporarán, e aquelas que non ou que non se poidan ou non teñan vontade, pois non se adapta ou non se incorporan a isto. Isto é en fin, isto é pura liberdade, non liberdade así absoluta, pero o que pretendemos polo menos é que aquilo que temos no Consello teña un mellor servicio e que poida prestar á comunidade de investigadores e de cultivadores da cultura galega en Galicia e fora de Galicia, e cun acceso directo e libre documentos como este. De modo que creímos que isto non o coñece ningún plenario do Consello, que vostedes, que son gran parte pues, medievalistas, eran os primeiros destinatarios desta, non voto de Santiago, senón desta primicia, como antes anunciei. Moi ben, gracias.